Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 14 апрель жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Президент Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов менен анын орун басары Данияр Жаныкуловду кызматтан алды.
Бийликтин кемчилдиги бул татыксыз адамдарды алып келип, азыр ушул президенттин өзүнүн беделине бул көлөкө түшүрдү.
Президент Садыр Жапаров АЮ компаниясынын эки заводу мамлекетке конфискация болуп жатканын билдирди.
Спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат.
АКШ-да коргонуу маселелерине байланыштуу жашыруун документтерди ачык чыгарууга шек саналган 21 жаштагы жаран кармалды. Ошондой эле эсимде изилдөө аянтчасы Чалбасы кыргыздар эсимде аттуу даректүү тасманын бета чаарын өткөрдү. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Анонсту айтылгандай, экономика жана коммерция министри Данияр Амагелдиев АЮ компаниясынын мамлекетке өткөрүү боюнча Азатка комментарий берди. Министр компания өз ыктыяры менен өткөрүлгөнүн билдирди. Буга чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде АЮ компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Ал АЮ заводу куструу өнүктүгүнүн курмандыгы болду деген пикирлерди комментарийлеп, ишкана мамлекетке салыкты толук төлөбөй, жасалма акциздер менен иштеп келгенин айтты. Азырынча АЮ компаниясынын өкүлдөрү бул боюнча комментарий бере элек. АЮ холдинг мындан 20 жыл мурда негизделген. Холдингдин курамында 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Алдыда бул тууралуу кенен макала баян болмокчу. 2023 жылдын 1 майынан тартып 700 квт саатка чейин колдонулган электр энергиясынын баасы 1 сом болот. Бул тууралуу токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 апрелде кол койду. Учурдагы баа 77 тыйын. 700 квт сааттан ашык пайдалангандар учурда мурунку баасы 2 сом 16 тыйын сакталат. Ал эми калктын аярлуу катмары үчүн 700 квт саатка чейин мурдагы 50 тыйын бойдон калат. Токтомдо ошондой эле калкка сунушталган чектөөсүз тарифи 5 сом 0.4 тыйынга сомдон 3 сом 28 тыйынга чейин төмөндөтүлдү. Президент Садыр Жапаров энергия тармактын каатчылыкка туруктуулугун жогорулатуу үчүн 1 майдан баштап светтин баасы 30% көтөрүлөрүн жарыялаган. Өкмөт электр тарифи мындан ары инфляцияга карап өсүп турарын эскертип келет. Кыргызстан электр энергиясына болгон ички суроо талапты жаба албай, аны импорттоого аргас болууда. Тарифтик саясатка киргизилип жаткан өзгөртүүлөр эскирген энергетикалык жабдууларды жаңылоого мүмкүндүк берет деп айтылды. Учурда энергетикалык жабдуулардын 80%нын көбү эскирип жеткен. Кыргызстанда быйыл январдын ортосунда суук болуп, электр энергиясынын керектөө көп көбөйгөндүктөн бийлик жарыкты кезек-кезеги менен өчүрүп турууга мажбур болду. Бишкектин 1 райондук сотунун Борбор калаанын айрым жерлеринде митинг пикет өткөрүүгө убактылуу тыюу салган чечимине каршы адвокат Бактыбек Жумашевдин доо арызы шаардык сотто каралат. Бишкек шаардык соту арызды бүгүн 14 апрелде түштөн кийин карай турганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бактыбек Жумашев Twitter баракчасына жаздыган. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү митинг өткөрүүгө салынган тыюу 2020 жылдын март айында эле кабыл алынган. Анын мөөнөтү улам узартылып келе жатат. Укук коргоочулар мындай чечим мыйзамсыз экенин эскертип келет. Бактыбек Жумашев азырынча кийинки соттор качан болоорун билдире элек. Бишкектин Алатау аянтында Эркиндик бульварында Линейная көчөсүнөн Чүй проспектине чейин аралыкта Жогорку Кеңештин имаратынын жана президенттин администрациясынын алдында аларга жакын Памфилов паркында митинг өткөрүүгө салынган тыюу ушул жылдын 1 июлуна чейин узартылган. Ага ылайык Таттыбек Турсунбаев атындагы Гүл бакта Жогорку соттун жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанында нааразычылык акцияларды өткөрүүгө болбойт. Митинг же пикет өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчада чогулса болот. Казакстандын борбору Астанадан Маңгыстау облусуна кайтып барган мунайчылар 14 апрелде Жаңы Өзөндөгү Өзен мунайгаз ишканасынын алдында акциясын улантышты. Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, жүздөгөн митингчилер талаптары аткарылмайынча тарабай турганын айтышты. Бир күн мурун алар Астанадан Маңгыстауга кайтып баратканда темир жол станцияларынын биринен ушул эле талап менен видео кайрылуу жасашкан. 10 апрелде Бералы Маңгыстоо компаниясынын мурдагы 82 кызматкери башкалага келип, энергетика министрлигинин алдында чогулган. Алар атка минерлерге жана Казмунайгаз компаниясынын өкүлдөрүнө суроолору бар экенин айткан. Бирок ал күнү эч ким жолуккан эмес. Мунайчылар сыртта түнөп калган. 11 апрелдин кечинде Астана полициясы маңгыстоолук жумушчулардын баарын күч менен камап кеткен. Эртеси алар бошотулуп, поезд менен Маңгыстоого жөнөтүлгөн. Эми Украин темасына токтололу. Орус аскерлери Украинанын Херсонду оккупациялоо учурунда шаарда жана анын айланасындагы жашагандарды мыйзамсыз кармап кыйноого алышкан. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму жарыяланган баяндамада айтылат. Укук коргоочулардын корутундулары кыйноого алгандардын жана алардын жакындарынын сөздөрүнө негизделген. Алардын айтымында орус аскерлери адегенде орой тинтүү жүргүзүшкөн, андан кийин тургундардын баштарына баштык кийгизип алып кетишкен. Андан ары камакта сактай турган жерлерге алып кетишкен. Херсондо 20 жер камак катары колдонулган. Камактагылар жыгач резина таяктары менен сабалган, өлүм менен коркутулган, медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Орусиялык сакчылар камактагыларга Орусияны даңазалаган урандарды айтууга, Орусиянын гимнин ырдоого мажбурлаган. Украина аскерлери Херсон облусунун бир бөлүгүн орус күчтөрүн былтыр ноябрда сүрүп чыккан. Орусия былтыр 24 февралда Украинага кол салгандан бери жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет. Ооганстанга коңшу өлкөлөр бул мамлекеттин инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлоруна катышууга даяр экенин билдиришти. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. 13 апрелде Самаркандта Ооганстанга коңшу Өзбекстан, Иран, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлеринин 4-жү жолугушуусу болду. Жолугушууга Ооганстандын убактылуу өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү да катышты. Тараптар Ооганстандагы кырдаалды, инклюзивдүү өкмөт түзүү, ооган аялдарын жумушка орноштуруу, билим алуусун камсыздоо, улуттук азчылыктардын укуктарын коргоо маселесин талкуулашты.
Чоң рахмат. Токтосун Шамбетов акыркы кабарларды айтып берди. Биздин жаңылыктар Facebook'та Кыргыз Азаттыкынын алгысы жана Instagram'дагы Азаттык Чекит KG деген баракчаларыбызга жайгашып жатат. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Кыргыз гидромет эртең 15 апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат. Күндүз өлкөнүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз мезгил мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 18-20 градус нөлдөн жогору. Турубузду улантабыз. Президент Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов менен анын орун басары Данияр Жаныкуловду кызматтан алды. Буга эки чиновниктин тиреши себеп болгону айтылууда. Алар менен кошо Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоев да кызматынан бошотулду. Теманы Даткабек Шабданбек уулу улантат.
14 апрелде Ош облусуна күтүүсүз келген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев чукул жыйын өткөрүп, Ош облусундагы президенттин өкүлү Зиядин Жамалдиновду, анын орун басары Данияр Жаныкуловду, Кара Суу районунун акими Турусбек Ногойбаевди жумуштан бошотуу жөнүндө президенттин жарлыгы менен Ош облусунун активин кабардар кылды.
Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасы Ош облусундагы караңгутту өкүлү Жамалдин Зиядин Исламович ээлеген кызматтан бошотулсун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мурзаев Жапаров.
Бакыт Төрөбаев Жамалдиновдун ордуна Элчибек Жантаев дайындалганын да жарыялады. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, соңку чечимдер бир күн мурда интернетке тараган чуулуу видеого байланыштуу экенин түз ырастабаса да, соңку жагдайлар себеп болгонун кыйытты.
Мен ал видеону мен көрбөдүм. Ал видеону көрсөм дагы мен комментарий бере албайм. Анын өзүнүн органдары бар, алар карайт да. Биз мына президенттин чечимин уктуңар, бул эле уже бир чечим болду да.
13 апрелде Ош облусундагы президенттин өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкуловко түспөлдөш адамдын иш бөлмөсүндө конверт алып жана берип акча санап жатканы тартылган тасма социалдык тармакта тараган. Ал арада Ош облустук прокуратурасы Данияр Жаныкуловдун ишин текшере баштаганы маалым болду. Данияр Жаныкулов видеону атайын уюштурулган чагым деп атап, Азаттыкка мунун артында жетекчиси Зиядин Жамалдинов жана анын жакындары турарын айтууда. Анын сөзүнө караганда облустук акимчиликтеги IT адиси Нургазы Жамалдинов өкүлдүн жакын тууганы.
Рейдтерге чыкпа, башка кылба, токтот сөздөр, көп жерлердеги иштерди токтотуп коюп, аларга жибербей башка кылган учурлар эми акыркы убактарда кайталанып эле жатты. Ал бир 4-5 айдын ичиндеги болуп аткан окуя бул.
Ал жанагы бир тууган иниси деп атпайбы? Ал ким деген иниси
бояка? Жамалдинов Нургазы деген иниси иштейт, бул айтишник болуп бизде. Базанын баардыгы ошонун колунда, айтишниктин колунда. Бүт компьютерлер, баардык камералардын коддору, бүт баардыгы ошолор аркылуу жүрөт да.
Зиядин Жамалдинов орун басары Данияр Жаныкулов анын дарегине айткан дооматтарын четке кагууда.
Мени эмханда мени тийиши менде мындай видеолор болгондо мен давно эле чыгарбай элем. булар мага канчалык андай кылып жүрдү. Менин мында бир да андай кубай менде чандай жок.
Негизи өкүнүчтөрдүн ортоңуздарда мындай тиреш болгон кандай болгон? Эмне болду? Ал тиреш менен келип чыккан.
Тиреш деле жок биздин ортобузда эч кандай. Биз шоу эле иштеп атканбыз андай кылып.
Ал мисалы сиздин эмнеге таянып мисалы ушундай күнөөлөп атабы?
Же мен өөрөгө андай кылып кыянат кылбаймын. Менин андай адатым жок. Жөн деле кыянат кылбаймын. Бул мен эле Кудайга коюп коем.
А бирок үйүңүз иштейт.
Бул жерде ошо айтып мен келгенде айтып адисти бар экен, эч ким келбей жүргөн бул жерге. Чеги айлык маянасы аз экен. Анан бул жерде ошо эч ким кызыкпагандан мен эмес, ушул мурдагы ушул жерде иштеп кеткен аппарат жетекчи ошол чакыртып алып келип иштетип жүргөн, андай жок.
Зиядин Жамалдинов президенттин Ош облусундагы өкүлү болуп 2021 жылы июлда дайындалган. Быйыл март айында Жогорку Кеңештин жыйынында анын жүргүзүп жаткан ишине кадр саясатына байланыштуу сын дооматтар айтылган. Зиядин Жамалдинов андай дооматтарды четке каккан. Жамалдинов менен кошо жумуштан кеткен орун басары 42 жаштагы Данияр Жаныкулов бул кызматка 2021 жылдын август айында дайындалган. Март айында жергиликтүү маалымат каражаттары президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов кызматтан кетип, ордуна Данияр Жаныкулов дайындалышы мүмкүн экени тууралуу сөз жазып чыгышкан. Жергиликтүү талдоочу Төлөгөн Келдибаев соңку окуяны Ош облусуна тажрыйбасыз, аймактын социалдык экономикалык абалын түшүнбөгөн кадрларды жетекчилик кызматтарга дайындоонун акыбети катары баалады.
Бийликтин кемчилдиги бул татыксыз адамдарды алып келип, азыр ушул президенттин өзүнүн беделине бул көлөкө түшүрдү. Буга чейин мамлекеттик тажрыйбасы жоктугу, өздөрүнүн ыйгарымдыктарын билбегендиги, бир айыл өкмөтүнүн адиси же болбосо райондордун айыл чарба селхоз управлениясынын башчысынын анын адистери кыла турган иштер менен алектенип жүргөндүгү, булар өздөрүнүн иштерине татыксыз экендигин коомчулук дагы көрдү да.
Ушул эле күнү президент Садыр Жапаровдун буйругу менен анын Оштогу өкүлү болуп 50 жаштагы Элчибек Жантаев дайындалды. Ал буга чейин мамлекеттик кызматта жана жергиликтүү өзалынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору болуп иштеп келген. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Турубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров АЮ компаниясынын эки заводу мамлекетке конфискация болуп жатканын, буга ишкананын жасалма акциздик маркалар менен соода жүргүзгөнү жана мыйзам бузуулары себеп болгонун айтты. Экономика жана коммерция министри болсо заводду анын ээлери мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин айтып жатат. Бул чечимден кийин өлкөдөгү жеке менчиктин корголушуна тынчсыздангандар да болууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Президент Садыр Жапаров 14 апрелде Кыргызстандагы спирттик ичимдиктерди чыгарган АЮ ишканасы мамлекетке өтө турганын жарыялады. Ал Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда буга компаниянын ири мыйзам бузууларга барып, мамлекетке чоң көлөмдө зыян келтиргени негиз болгонун айтты.
АЮ компаниясын 2.5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүттү. Эми таза иште салыкты жашырба, акцизди жасалма кылба, спиртти контрабанда кылба, бийликтин чөнтөгүн анча-мынча берип коюп, баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес, биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Мурдагыдай эле миллиондогон салыктарды төкпөй, акцизди жасалма кылып, 12,000 даана жасалма акциз менен кармалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен кармалды. Баасы 40 миллион сомдон ашык болот. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат.
Деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. Садыр Жапаровдун айтканына таянсак, АЮ'нун балансындагы спирт жана арак заводдору мамлекетке мыйзам чегинде конфискация болуп жатат. Бирок заводдорду конфискациялоо кандай кылмыштын негизинде, кайсы сотто каралып жатканы жөнүндө укук коргоо органдары маалымат бере элек. Азаттыктын жеке булактары АЮ заводун анын ээлери өз ыктыяры менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берип жатышканын, конфискация иштери жүрбөгөнүн билдирди. Муну экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев да Азаттыкка ырастады.
Биринчиден, бул кандайдыр бир мамлекеттин эмеси соттун чечими менен алынган маселе эмес да. Бул өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткан маселеси. Эгерде соттун чечими менен барып кандайдыр бир манипуляция кылып алса, анда ал рейдерлик жанагы албал болот да. Эгерде ишкер өзүнүн кандайдыр бир себептерин билбейт экен да, эмне себеп менен өз ыктыяры менен өткөрүп берип атканданн кийин.
Бул өз ыктыяры менен болгон чечим э, өкмөтүнөн эч кандай эме болгон
эмес. Ооба, өз ыктыяры менен, мамлекеттин эч кандай кысымы жок сыяктуу.
Сайттагы маалыматына таянсак, АЮ компаниясы 2003 жылы түзүлгөн. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шаршынбек Абдикеримов ээлик кылган Аюу холдингтин курамындагы ишканалардын бири. Компания спирт ичимдиктерин чыгарууда заманбап жабдыктар менен жабдылганы, чыгарылган ичимдиктери Кыргызстандан тышкары АКШ, Кытай, Түркия, Вьетнам, Казакстан жана башка өлкөлөргө экспортолору жазылган. Алардын жылдык кирешеси жана жумушчулардын саны тууралуу маалымат берилген эмес. Президенттин сөзүндө айтылган аксиздик салыктан качкан учурларды укук коргоо органдары маал-маал менен таап турат. Салык кызматы бул багытта жүргүзгөн рейдтерден кийин базардагы ичимдиктердин 25% жасалма арак экени аныкталганын билдирген. Өкмөт алкоголь өндүрүүчү ишканалар көмүскөгө көбүрөөк кирип, салыктан качып жатканын билдирип келет. Ошондон улам президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен былтыр сентябрдан тартып этил спиртин өндүрүү, импорттоо, сактоо жана сатууга 100% мамлекеттик монополия киргизилген. Бул жарлык этил спиртин өндүрүү багытын жакшыртуу, салыкты көбөйтүү, аткезчилик жол менен ташып келүүгө, контрафакттык продукцияга бөгөт коюу жана калктын саламаттыгын коргоо максатын көздөй турган айтылган. Ага ылайык Карабалта спирт заводу мамлекеттик ишканасына этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, өлкө аймагында өндүрүлгөн жана импортолгон этил спиртин сатууга эксклюзивдүү укук берилген. Президенттин өлкөдөгү арак жана спирт чыгарган заводторду мамлекетке өткөрүү боюнча чечими ар кыл кабыл алынууда. Эркин журналист Төлөгөн Сулайманов аюунун тегерегиндеги жагдайга көз салып келерин, заводдогу текшерүүлөр мындан 2 жыл мурда эле башталганын айтты.
2020-жылы бул аюу компаниясына текшерүү башталган, жаңылбасам ноябрь айында башталган. Эң негизги бул жерде конституция бузулуп атат да, конституцияда жеке менчик мыйзам менен корголот деп турат. Эгерде салыгын төлөбөсө, кандайдыр бир мыйзам бузса, бул менчикти тартып алуу эмес. Жана эл аралык стандартта булар айып пулу менен же кандайдыр бир нерселер менен жазаланат да. Аюу ушунча салыктан качканын, канча мыйзам бузганын, жана аксиздин маркаларды жасалмай жасаганын аныктаса, муну коомчулукка ачык, ар дайым маалымат берип отуруп, эл ишенгидей болуш керек. Жабык карап туруп эле 5-6 айдан кийин болду аюуну биз мамлекетке алдык дегендин өзү бул эмнеси климатка сүчөштөт. Короондо койду туулгандан баштап ушундай баксаң, анан бир күнү бирөө үйүн катыраак чыгып атса барып койбой сен алып койчу деп бересиң. Бул жөн гана баягы кандайдыр деңгээлде атмосфераның белгиси.
Былтыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сыкыл облусундагы Акын пансионатынын жерин менчикке мыйзамсыз берилгенин жарыялаганда да коомчулукта жеке менчиктин коопсуздугуна байланыштуу талкуу жүргөн. Атайын кызмат буга байланыштуу 371 миллион сомго бааланган 17,165 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын маалымдаган. Акын Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы маркум Чынбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Анын кызы Айдай Турсунбекова пансионат жайгашкан жер өкмөттүн 1998-жылдын менчиктештирүүнүн программасы аркылуу сатып алынганын жазган. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин орун басары Медер Машиев 5-апрелде Жогорку Кеңештин сессиясында Акын пансионаты мамлекетке өтпөгөнүн, аны менчиктештирүү боюнча маселе жок экенин айткан. Ушундай көрүнүштөрдөн улам бийлик менчикке кийлигишип жатат деген сындар айтылып келет. Министр Амангелдиев бийлик мамлекет эффективдүү колдонуучу деген түшүнүктөн алыстап жатканын айтты. Ошондой эле ал мамлекет бардык тармакка киргени туура эмес экенин, учурда монополиялашкан тармактарда гана мамлекеттин өкүлчүлүгү бар экенин белгиледи. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев мамлекет кайсы бир ишкана же бизнес жөнүндө чечим кабыл алса, аны коомчулукка ынанымдуу кылып негиздеп бериши керек деген ойдо.
Кийлигишүүсү сөзсүз түрдө башка көпчүлүк рынок катышуучуларга ого бетер ишенич бергидей. Кайра биздин жерибизге калыстык бар экен, адилеттүүлүк бар экен, ишенич бар экен, бул жерде таза иштегенге шарт бар экен дегендей маалымат дагы, түшүндүрмө дагы, анан чечимдер дагы ошондой деңгээлде болуш керек да. Жок, эгерде бул чечимдин аркасынан жабылган ишканалар же болсо көмүскө инвестмент келип, таза инвестмент кеткиси келип калса, анда натыйжасы начар деп эсептейбиз.
Аюу холдингинин жетекчилиги анын 2 заводу мамлекетке өтүп жатканы боюнча пикирлерин билдириши элек. Соңку окуяларда саясий боек бар деп айткандар дагы болууда. Буга холдингдин ээси Шаршынбек Абдикеримовдон саясатка аралашып, Жогорку Кеңештин депутаты болгонун жана саясий партия түптөгөнүн да мисал келтирип жатышат. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 14-апрель жума күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Биринчи майдан тартып 700 киловатт-саатка чейин колдонулган электр энергиясынын баасы 1 сом болмокчу. Орус аскерлери Украинанын Херсонда оккупациялоо учурунда шаарды жана анын айланасында жашагандарды мыйзамсыз кармап кыйноого алганын Human Rights Watch эл аралык уюму билдирди. Ооганстанга коңшу өлкөлөр бул мамлекеттин инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлоруна катышууга даяр экенин айтышты. Уктуруубузду улантабыз. АКШда коргонуу маселелерине байланыштуу жашырын документтердин ачыкка чыгарууга шек саналган 21 жаштагы жаран кармалды. Ал Кошмо Штаттардын улуттук гвардиясынын аскер аба күчтөрүнүн кызматкери Джек Тейшейра экени белгилүү болду. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Федералдык иликтөө бюросу Джек Тейшейраны 13 апрелде Массачусетс штатындагы үйүндө кармады. Ал каршылык көрсөтпөй дароо багынып бергени белгилүү болду. 21 жаштагы Тейшейра Украинадагы согушка жана башка коргонуу маселелерине байланыштуу жашыруун маалыматтардын тарап кетишинде негизги шектүү болуп калды. АКШнын башкы прокурору Мерик Гарланд.
Today the Justice Department arrested Jack.
Бүгүн юстиция министрлиги Джек Дуглас Тейшейраны улуттук коргонуу багытындагы жашыруун маалыматтарды уруксатсыз алуу, сактоо жана таратуу боюнча иликтөө ишине байланыштуу камакка алды. Тейшейра Кошмо Штаттарынын улуттук гвардиясынын аскер аба күчтөрүнүн кызматкери. Ал алгач Массачусетс округу боюнча райондук сотко алып келинет.
Купуя маалыматтарга дегенде интернет оюндарында кызыккан адамдар арасында популярдуу Discord деген онлайн платформага чыкканы кабарланып жатат. Нью-Йорк Таймс басылмасы Джек Тейшейра бул платформада 20-30 адамдан турган онлайн тайпаны башкарып келгенин жазат. Анын эки мүчөсү Вашингтон Пост гезитине комментарий берип, документтерди жарыялаган адамды аскердик базада иштеген жашы 20-лар чамасындагы жигит деп мүнөздөшкөн. Документтер чини төмөн Катардагы аскердик кызматкердин колуна кантип тийгени да суроо жаратууда. АКШ президенти Джо Байден жашыруун кагаздар боюнча Ирландиядагы сапары маалында үн каткан.
Чалгын кызматтары жана юстиция министрлиги толук кандуу иликтөө жүргүзүп жатат. Биз жакындап калдык. Мен ачыкка чыгып кеткен маалыматка эмес, ушундай окуянын орун алганына тынчсызданып жатам.
Жашыруун документтерде Киевтин контур чабуулга өтүү планы, АКШ менен НАТОнун Украина армиясын күчтөндүрүү аракети сыяктуу коргонууга байланыштуу бир топ маселелер камтылган. Анын ичинде Орус президенти Владимир Путин кандай жагдайларда өзөктүк куралды колдонушу мүмкүн деген маселелер тууралуу да сөз болот. Айрым документтерде Украина НАТОнун куралын колдонуп, Орусиянын аймагына чабуул жасай баштаса, Бээжинде Москвага курал бере башташы ыктымал экени жазылган. Ошондой эле Ирандын өзөктүк программасы жана Түндүк Кореянын ракеталык сыноолору тууралуу да маалыматтар бар. Украинанын коргоо министри АКШка болгон сапарында купуя маалыматтардын чыгып кетишин Киев менен өнөктөштөрүнүн ортосунда от жагуу аракети катары баалады. Украинанын коргоо министри Алексей Резников.
Ачыкка чыгып кеткен маалыматтар боюнча айтсам, албетте алар жөнүндө угуу анча жагымдуу болгон жок, бирок мен коомчулукка жеткен маалыматты кылдаттык менен карап чыктым. Ал жерде чындыкка дал келбеген көптөгөн маалымат бар. Ал эми чындыкка дал келгендери актуалдуулугун жоготту. Демек, бул чындык менен жалгандын аралашмасы.
Азырынча жалпы канча документ ачыкка чыгып кеткени, алардын канчасы чын же төгүн экени тууралуу так маалымат жок. Америкалык жогорку расмий жетекчилер учурда көптөгөн суроолорго жооп издеп жатышканын моюн калышты. Айбек Бибосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Эсимде изилдөө айынчасы Чалбасы кыргыздар эсимде аттуу даректүү тасманын бета чарын өткөрдү. Максат Жангазиевди уксак.
Кайгы менен касиретке жык толгон арман, азапка толгон тагдырлардын доошу адамдардын эс акылында сакталып калган, алар унутулбасы.
Чалбасы кыргыздары аталышындагы 48 мүнөттүк даректүү тасма кулак аталып, Украинанын түштүк аймагына сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдырын баяндайт. Анын жалпы маңызы тоталитаризм, диктатура, репрессия кандай кесепеттерди алып келерин көтөрөт. Тасма эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын 2020-21 жылдар аралыгында Украинада жана Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде тартылган. Алар Украинанын Одесса, Херсон баштаган бир топ аймактарын кыдырып, архивдик документтер менен кеңири таанышкан. Ошондой эле репрессияга кабылган адамдардын урпактары менен жолугуп, даректүү маалыматтарды чогултушкан.
Эми булар эмнени түшүндүрүп турат? Ушул мезгилдеги системанын бир саясатын, элдин ичиндеги мындай карама каршылыкты жаратуучу нерсе катары.
Мен өзүм чоң атабыз
Ымамбек. Ымамбек. Жаш аялмет бол 16 бала солгон 16. Анан ага киши эч жака кача албай, жаш балдар менен каякка качат, кача албай калып, бир жерде анан Украинага кайталган ага киши 16 баласы менен.
Тарыхчылардын маалыматына таянсак, Украинанын азыркы Херсон аймагына 1930-жылдары 700-дөй үй бүлө айдалган. Алар Украинанын мурдагы чалбасы, азыркы Виноградова, Хлебодаровка айылдарына жүк ташуучу вагондор менен депортацияланган. Ошондой эле жергиликтүү калк көргөн азап тозокту да чогуу баштан кечирген.
Тагдыр деген маселе татаал. Айрымдары унутулуп, башкаларын атайын унуттурушуп, чеш жолдо туруп калат экен. Бизге алардын баарын угуу, билүү маанилүү.
Даректүү тасма чалбасы кыргыздары деп образдуу түрдө аталып калган. Анткени сүргүндөгүлөрдүн басымдуу бөлүгү чалбасы айылына отурукташкан эле. Кыргызстандан сырткары Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын аймактарынан депортацияланганддар да болгон. Аларды отурукташтырып, кийин мектеп ачышкан. Чалбасыда көптөгөн балдар жетим калып, мектеп-интернаты ачылган. Украинага байманап же кулак катары айдалган кыргызстандыктар 1937-38 жазалоонун жаңы эпкинине кабылып, бир нечеси атылып, лагерлерге камалган. Эсимде талкуу аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева өткөн тарых тууралуу эмгектер келечек муун үчүн пайдалуу дейт.
В теории памяти есть такое понятие, что когда три поколения помнят.
Эс тутум теориясында төмөнкүдөй бир түшүнүк бар. Эгерде үч муун өз өтмүшүн унутпай жүрсө, анда тарыхтагы кайгылуу тагдырлар кайталанбайт. А эгерде үчүнчү муун эле унутуп калса, кыйынчылыктар кайталанат деген. Ошондуктан биз үркүн, репрессия баштаган өткөн тарыхыбызды эстеп жүрүшүбүз маанилүү. Биздин чалбасы кыргыздары тууралуу эмгегибиз да ушул иштерге далалат болду. Бул келечек муун үчүн да коңгуроо. Муну унутпашыбыз керек.
Об этом нельзя забывать.
Бир айыл болуп турмакбыз да. Бир айыл кырылып кеткен да. 40 эсептегенде. Чоңдорун деттомго тиги кичинекелерин бала бакча сыяктуу бөлүптүр да. Интернатка болгондо атам тигилерди бала бакча сыяктуу кылып анан
тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын айтымында тасмага кирбей калганда изилдөөлөр арбын. Алар жалпысынан 700-дөн ашуун адамдын жеке тагдырын изилдөө аянтчасынын сайтына жүктөгөн. Алагөз кызы эми алдыда изилденүүчү эмгектер тууралуу кеп кылды.
Эсимде изилдөө аянтчасынын деги эле мезгили периоду 1916-жылдан азыркы күнгө чейинки ошол репрессия темаларын изилдөө, үркүн темасын изилдөө. Биз жакында эле бул Болот Абдрахманов атабейитти ачкан агай өзгөндөгү массалык сохранение жөнүндө изилдөөлөрдү кылып жататын. Кийинки келечекте ошо репрессия темалары менен көбүрөөк иштөө. Анткени бизде чоң көйгөй бар, бул биздин коопсуздук кызматынын архиви жабык. Ошол себептен биз көбүнчө 32 тарыхтарга таянып калып атабыз. Кийинчерээк эгер архив ачылса дагы мындай тагдырлардан көптөгөн нү ачыкка чыкмак.
Эмне үчүн сүкөл? Ошол сүкөлдө элди жанагы тукум курут кылып жоготуп, анан сүкөлдү тартып алыш, сокулукту тартып алыш, түчүйөрөн тартып алыш, жакшы-жакшы жерлерди тукум курут жоготуш алардын тапшырмасы болчу да чындыгында.
Даректүү тасманын бет ачарына окумуштуулар, коомдук ишмерлер, репрессияга кабылган адамдардын урпактары жана тарых факультетинде окуган студенттер катышты.
Украинага барганда энелерин болсо, аялдарын болсо бузок айт тартып койгон экен, ал эми балдарды болсо балдар үйүндө окуткан экен. Ошондо менин атам карындашы экөө украин мектебинен окуп калышыптыр.
Сүргүнгө айдалгандардын айрым жакындары алар көргөн күндү эстеп, фильм тууралуу ой бөлүшүп, аны тарткандарга ыраазычылык билдиришти.
Мен эмне демекчимин? Силерге рахмат, таазим.
20-чы кылымдын тарыхы башка бардык мезгил менен учур сыяктуу эле айрым адамдардын ары кызык, ары татаал өмүр баянынан куралган. Жеке адамдардын тагдырлары карапайым калктын үнү аркылуу аны дайым эле уга беришпейт.
Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1,7 миллиону камалып, алардын миллионго жакыны атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республиканын жашоочулары жашаган жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Улуттук негизде куугунтукка кабылган калктардын болжолдуу саны 6 миллиондон ашкан. Тарыхчылар сталиндик репрессиянын залалын иликтөө зарыл экенин, Кыргызстанда бул иштин чети да ойло электигин айтып келишет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 14-апрель жума күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирибиздин дагы бир бөлүгү башталат.